Wie jou oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Amen. Ek gaan nie vra om die woord van die Here oop te maak by Lukas hoofstuk 12. Lukas hoofstuk 12 en ons gaan net daar 'n paar verse saam lees van af die evangelie van Lukas. Lukas hoofstuk 12 gaan ons lees vanaf die 35ste vers, die opskrif van die perikoop, gelykenis van die waaksame dienskenner. Hierdie gelykenis word ook gevind in Matteus 24, maar ons gaan hom vanoggend lees uit die pen van Dr. Lukas. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is daar die diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom en dit so vind, gelukkig is daar die diensknegte. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, vertel u hierdie gelykenis vir ons of ook vir almal? En die Here antwoord, wees dan die getroue en verstandige bestuurder wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee. Gelukkig is daar die diensknegt vir wie sy Heer, as hy kom, so besig sal vind. Waarlik, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar, as daar die diensknegt in sy hart sê, my Heer tal hom om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin eet en drink en dronk word, dan sal die Heer van daardie diensdag kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig, en hom 'n deelgenoot maak van die ontrouwes. En daardie diensknegt wat die wil van sy Heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slaag geslaan word. Maar hy wat nie geweet het nie, en gedoen het wat slaaf verdien, sal met min slaag geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word, en aan wie hy veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. Net tot sover uit die wonderlike, onfeilbare woord van ons Vader. Ek gaan vra vir die mans om te staan, terwyl ons verenig saam in gebed. O wonderlike hemelse Vader, terwyl ons weer eens net voor U kom buig in hierdie oggend, en ons kom om te luister na wat U vandag vir ons wil kom leer. Here, soos reeds gebid, dis maar net 'n mens wat U voor kom staan en U woord in U mondstuk sal kom wees vanoggend, en mag geen mens in my kom vasgry volgend nie. Maar dat hulle U onfeilbare woord sal hoor, en hoor so sê die Here, nie so sê 'n student nie, maar so sê die Here. Mag dit in elkeen se hart vanoggend vasgevang word, mag dit in hulle harte sof wees wat in goeie grond voorberei was al reeds deur die Heilige Gees. Vir elkeen wat vanoggend hier sit, vir elkeen wat oor die internet luister, kom bid ons Vader dat U Heilige Gees al reeds in hierdie week die grond begin voorberei het vir U kosbare saad om in te val. Here, ons is afhanklik van U. as ons maar net verstaan, as ons as mens is maar net nietig. Ons kyk na mekaar en ons meet mekaar se kragte te mekaar op, mekaar se wysheid meet ons te mekaar op. Vader, op die einde van die dag is ons nietige mens, gemaak uit stof. Die stof sal ons terugkeer. Daarom kom bid ons dat u wonderlike woord in ons harte sal wees, dat ons weet, Vader, ons het u elke dag nodig. En ons kom bid so vir die verrigtinge van hierdie gemeente. Ons bid vir Domies Jace, waar bykie een dag bykie kon afvat, bykie rustig kon verkeer het saam met sy familie. Ons kom bid vir hierdie week, vir elkeen wat siek is. Vader, is die ene wat aanraak en genees. En daar kom vir ons dat, ook terwijl ons hier op hierdie aarde is, en ons het die nood van gezondheid, ons voor u kom spreek, terwijl ons voor u staan, Vader, en ons weet, krankheid in ons lichaam moet daar wees. Ons lichaam moet afgebreek word, om by u te wees. Terwijl ons hier deur gaan, Vader, kom vir ons dat u ons sal genees vir dit wat u vir ons wil genees, dat u die pijn en lijding sal wegvat. As dit so is, Vader, dat dit is wat u wil hê in ons lewens, dat ons werklik waar, u sal vir ons genadens kragtig gaan gee om hierdie pad saam met u te stap. Ons kom bid vir hulle wat u 'n lewensjaar gespaar het. My gebed sal altyd bly dat as ons 'n jaar gespaar is, mag ons die vraag vra, hoekom, Here? Wat is die doel in my lewe? Nie net nog 'n jaar is wat bygevoeg is nie, maar dat ek werklik waar sal introspeksie sal doen. Ek wil gaan vra, waar wil U hê moet ek diensbaar wees? Want U vergun ons jaar na jaar, sodat ons in U agter kan gaan werk. Ons buig nou in afhanklikheid voor U. Ons wil vra, Vader, dat U hierdie woord sal seën in hierdie oggend hier. In die naam van Jesus Christus kom vir ons dit. Amen. Ek graag die aandag kom vestig op vers 40 van die geleese gedeelte. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Wat ek weer vir julle lees. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Ek wil graag met u praat rondom hierdie vers oor die tema wederkoms gereedheid. Wederkoms gereedheid. Die Here kom in hierdie gedeeltenis en hy kom deel met sy disippels en die skare gelykenis wat gaan oor 'n waaksame dienskneg. En duidelik kan ons in hierdie gedeelte sien, hierdie gelykenis is opverdeel in twee gedeeltes. Jy sien waar Petrus die vraag vra, draai die aandag van die gelykenis. Die eerste gedeelte van die gelykenis praat Jesus oor 'n waaksame dienskneg, 'n dienskneg wat altyd gereed is, 'n dienskneg wat geen tyd het vir iets anderste, behalwe om gereed te wees vir die koms van sy meester. 'N diensneg wat geen tyd het om te mors nie. 'N diensneg wat verwag dat sy meester enige tyd nou hier sal aankom. Dis die eerste gedeelte van hierdie gelykenis wat Jesus vertel. En baie skrywers skryf dat dit is bedoel was vir die skare wat voor hom gewees het. Toe vra Petrus vir hom die vraag, maar vir wie is hierdie gelykenis? En Jesus draai die gelykenis nou na sy binnekring toe, na sy disippels toe. En dis waar ons sien waar hy sê is, 'n goeie diensknegg is hy wat my opdragte uitvoer terwyl hy vir my wag. Elke dag is hy besig met die meester se opdragte en niks anders te nie. Dis vir hom prioriteit in sy dag. Hy is die een wat nie moed verloor nie. Hy sal sy hand van die ploeg nie afhaal nie. Hy sal bly werk totdat sy meester kom. Want hy weet, sy meester is op pad. Jy sien die doel van hierdie gelykenis, was om vir die skare en vir sy diensknegte te sê, wees gereed, want ek gaan terugkom. 'N belofte wat Jesus gemaak het, wat hy self sal vervul. Nou as ek vanoggend vir u moet 'n skaal ophou, van 0 tot 10, waar sal u vandag vir jouself kan plaas op hierdie skaal, dat u is wederkoms gereed, dat u is gereed vir Jesus Christus om te kom, waar sal u plaas? Sal u plaas dat 1, ek is nie gereed vir Jesus se koms nie? Of sal u so braaf wees om te sê, ek is 8, ek is 9, ek is daar, ek kan nie wag dat Jesus kom nie. Nou ek wil vir u vra die vraag, kan ons vandag hierdie maatstok vir u ophou vanoggend? Daar waar u jouself geplaas het op hierdie skaal, kan ons dit vandag kom meet aan die boodskap wat Jesus hier vir sy disippels en vir die skare kom gee het? Kan ons werklik waar kom toets vandag en vir jou vra, is jy werklik waar gereed vir die basyn om vandag te blaas? Sal jy gereed wees om die meester in die oë te kan staar vandag en sê, ek was gereed vir die koms? Of gaan jy kop in skaamte sak vandag? So die vraag is, waar staan jy werklik waar met die gereedheid vir Jesus se wederkoms? Daarom die doel van hierdie boodskap, is om Jesus sy standaard vir jy te kom ophou. Sy standaard uit sy woord uit, nie van die mens nie, nie van die kerk nie, van die woord van die Here, wat hy vandag vir jy kom sê, wat verwag hy van elkeen van ons as hy kom? En dis daai vraag wat jy vir jyself moet vra, en jy self dan op hierdie glyskaal sal plaas op die einde van die dag. Meet jyself vanoggend aan hierdie skaal en vra vir jyself, is ek gereed? Is daar iets wat ek nou moet gaan doen om gereed te wees vir as die meester kom? Want ons weet nie wanneer kom hy nie. Ons is baie keer gerus en dink ons nog baie tyd. So kom ons kyk na die heel eerste gedagte, hoe om wederkoms gereed te wees, en ons vind dit in vers 46. Dan sal die Heer van daar die diensknegt kom op 'n dag wat hy dit nie verwag nie. Om gereed te wees vir Jesus se wederkoms is om elke dag wagtend te wees vir hom. Wat is dit om wagtend te wees? Jy sien ons lees uit hierdie gedeelte dat die huisheer sou teruggekom het enige tyd. Dit sou skielik en dit sou onverwags gewees het. Niemand het geweet dat hy sou kom nie. Niemand, daai tyd het hulle nie selfone gehad waar iemand vir jou 'n WhatsApp stuur en vir jou sê ek is op pad, sien jou oor 20 minute nie. As die diensknegt deur die venster gekyk het, dan het sy meester oor die bult gekom. Dan is dit te laat. Al was die tyd gewees om nou iets meer verder te doen nie. Hulle moes altyd gereed gewees het. Diensknegt wat gereed is, sy heupe is die hele tyd omgord. Nou die English Standard Version stel het vir my baie kosbaar as hy sê, dressed for action. So is sy heupe is omgord, hy is reg vir sy meester om te kom, hy is reg, Here, as u klop aan die deur, maak ek oop. U gaan my nie nog eers wakker maak, en dan gaan ek hier deur die gang geslinger kom met my lampie, en dan gaan ek die deur kom oopmaak. Nee, ek is gereed, wagtend vir u om u te bedien as u kom, want dis wat dit beteken om omgord te wees. Sy lamp was aan die brand gewees, sy meester moet sien, daar is lig binne in die huis, hulle wag vir hom, hulle het hom verwag. Hulle is gereed om die deur oop te maak. Gereed om vir hom te sê, kom sit aan die tafel. Die kos is gereed vir hom te eet. Dit is wat gereedheid beteken. En Jesus sê, dis wat hy wil hê as hy terugkom aarde toe. Dat sy diensknegte en sy diensmaagde gereed sal wees, wagtend vir hom, om God. Jesus kom en wys vir ons, hoe sal sy koms wees? Jy sien, Jesus self kom sê vir ons in hierdie gelykenis, in vers 39, kom sê vir hom, maar weet dit, as die huisheer geweet het, in wat die uur die dief sou kom. So Jesus sê vir hulle, niemand verwag 'n dief nie. Het enige van ons al 'n dief verwag? Hy kom op enige tyd. Jy sien, nou sy binnenkring het dit ook so gesien, want Petrus kom skryf vir ons in 2 Petrus 3 vers 10 die volgende, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, onverwags. Johannes, die geliefde apostel, skryf in Openbaring 16 vers 15, kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar. Daarom moet elke persoon wat op Jesus wag, gereed wees. Gereed wees elke liewe dag. Hy moet nie gevang word aan die slaap nie. Hy moet die heeltyd daar wees. So moet ons ook elke dag wees. Ons moet reg wees wagtend. Enige tyd kan die besuin blaas. Enige tyd kan die Here sê, nou kom haal ek my kinders. Elke liewe dag moet vir ons wees 'n dag wat ons wag vir ons meester. Nou sê jy vir my vandag, ons is gereed. Vra ek vir jy, hoekom baie keer as ons met mekaar praat, ons gedagtes in die toekoms? Ons praat oor al ons wonderlike planne wat ons elke dag gaan doen. Ons praat van ons wonderlike vakansies wat ons die einde van die jaar gaan doen. Ons praat van ons familie, ons praat van dit wat ons studeer, ons praat van trouwens. Het jy al vrouwens gesien praat oor 'n troudag? Dit is ongelooflik. Van hoe die dag gaan wees. Maar weet jy wat is kort baie keer in geselskappe? As die Here vertoef om te kom, sal ons dit en dit en dit doen. Dis of ons nie meer, ons maak ons planne, daar is niks fout om planne te maak nie. Daar is niks fout om die toekoms te beplan nie. Hoeveel van ons hou in gedagte dat my planne gaan miskien nie uitwerk nie, want Jesus gaan kom voor dit. Ek sê nie met terugsit nie, maar ek sê, hou in gedagte dat Jesus gaan kom. Weet jy waar sien is dit ook baie? As daar uitnodigings gedoen word vir mense wat ongered is, gesê het, kom vorentoe, aanvaar die Here as verlosser, dan sê, môre is nog 'n dag. Nie vandag nie. As ek rondloop in my hart met wrok teen my broer of my suster en die Heilige Gees kla my aan en sê, gaan maak reg, gaan doen restitusie, môre sal ek het gaan doen. Ek vra jy nou, as jy vir jouself op daai skaal geplaas het, waar is jy nou met jy gereedheid? Want die Here sê, bewaar jou kleed, laat jou kleed voor my onbevlek wees. Dit beteken as daar sondes in jou lewe is, het jy belydenis daaroor gaan doen. Het jy gaan restitusie doen met mense? Is jou kleed skoon om voor Jesus Christus te verskyn? Of was hy vol vlekke? Ek vra vir jy, is jy gereed om die verlosser te ontmoet? Hy wat jy gekoop het met sy kosbare bloed aan Golgotha. Is jy hardheid van jy hart? So hard dat jy nie wil gereed maak vir sy koms nie, want dit is wat beteken om gereed te wees, om wagtend te wees, en sê, daar kan niks wees tussen my en God nie, daar kan niks wees tussen my en my medemens nie, ek moet reg wees. As die basyn blaas, sal my kleed skoon wees, of gaan hy vlekke loop, of gaan hy vol vlekke wees. Die vraag wat jy vandag vir jyself moet vraag, gaan soos 'n dief in die nag wees. Dit laat my dink aan 'n verhaal van twee manne in 'n huisbak op pad na hulle kantoor toe op die 80ste vloer van die wêreld, van die World Trade Center. Die een man gesels met die ander man, hulle vertel wat het die Sondag alles gebeur. En die een sê, ek is genooi om 'n kerk by te woon, mag sy dit volgende Sondag doen. Die ander man sê, ja, volgende het ek en my vrou vasgesit, ek sal maar later al bel om net met haar vrede maak. Op daai oomblik wat hulle regs kyk, staar hulle vliegtuig in die oë. Een vliegtuig vlieg in die gebouw in, en soveel mense weet ons, 9-11, hoeveel mense is dood daai dag, wat gedink het, môre is nog 'n dag. Môre het nie vir hulle gekom nie. Gaan u vandag vir my sê, wat u sit, dat môre is vir ons elkeen beskore? Gaan ons miskien nog hierdie diens klaarmaak, en die bassein kan miskien blaas? Mensies, vat het ernstig. As jy sê, jy is gereed en wacht om vir die Here, dit beteken, Here, ek wil seker maak, daar is niks tussen my en jy nie. En ek wil seker maak, daar is niks tussen my, my broer of my sister nie. Maar dis wat ons vanoggend gelees het in die wet. Wat staan gelyk, om God lief te hê? Gelyk, nie onder nie. Weet, ons gaan baie keer en ons bid en ons sê, ach Here, vergewe my sondes. En ek staan van my knie af op en ek dink, ek is reg met die Here. Maar in my hart, het er nog iets teen my broer of my sister. Die Here sê, jou liefde aan jou broer en jou sister is gelyk staan in die liefde wat jy vir my het. As jy jou broer of jou sister haat, sê die Here, dan haat jy hom ook. Is jy gereed? Waar plaas jy self nou op die skaal? Is jy nog steeds 'n 8 of 'n 9? Wat 'n bietjie afgeskuif. Hoe lyk die kleed vir oggend? Tweede gedagte wat ons het, om weerkoms gereed te wees, is om actief in dienswerk van Christus te wees. Vers 43 van die geleese gedeelte, gelukkig is daar die diensknegt vir wie sy Heer, as hy kom, so besig vind. Wat beteken die woordjie gelukkig? Dit is die Griekse woordjie makarios. En dit beteken as 'n vertaal word iemand wat vreugde ondervind of iemand wat baie guns ontvang. Soos goddelike genade. So wat kom vertel Jesus hierso vir sy disippels, vir die skare? Jy sien, daai diensknegt wat besig is, as sy meester terugkom, besig is met sy meester se werk, die opdragte wat die meester vir hom gegee het, hy sal baie vreugde ondervind. Hy sal baie guns ontvang by sy meester. Die meester sal vir hom iets gee wat hom gaan gelukkig maak, omdat hy so getrou was aan die opdragte van die meester. Waarmee was hy besig gewees? Sien, hy was besig gewees met die take wat die meester hom gelos het. Hy was besig gewees om die huis op te pas. Hy was besig om die kudde te versorg. Dis waarmee hy besig was. Hy het vir hulle op hulle tyd rantsoen uitgedeel. Hy het nie honger gelei nie. Hy het nie gesê, goed, hier is jou pak kos, sien jy oor 'n week. Op die tyd het hy vir hulle gegee wat hulle nodig gehad het. Besig met die meester se opdragte. Nou vandag, toe Jesus weggeneem was, het hy opdragte gelos vir die kerk. En daar is vele in die woord wat die Here vir ons opdragte gegee het. Hy het eers ons opdragte gegee vir die opsieners van die gemeente. Vir elke diaken, vir elke ouderling, vir elke sonneskoolonderwyser, vir elke jeugbestuur, vir almal wat in bestuur staan van 'n aksie, het hy 'n opdrag gegee. En dit staan in Handelinge 20 vers 28 tot 29. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg. Taak wat die Here vir ons gegee het as opsigters. In 1 Petrus 5 vers 2 lees ons die volgende: hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie. Niemand moet ons dwing nie. Dit is vrywillig, maar gewilliglik. nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Die Heer kom vraag eers vir ons as opsieners, om werklik waar na die kudde te kom kyk. Die Heer vraag as hy vandag sal moet kom, lieve broers, vraag die Heer vandag vir ons, waarmee is ons besig? Waar lê ons prioriteit? Is ons prioriteit by sy kudde? Is ons besig met sy kudde? Of sê ons, weet jy wat, dis waar vir sondagoggend daar is. Dis hoekom daar sondagaand is. Dis hoekom daar woensdag bidure is. Ons het gelees van op sy tyd het hy rantsoen gegee aan die kudde, aan die diensknegte, aan die diensmaagde. So vanoggend wil ek eerste kom vra vir die kerkraad, vir elke leier in hierdie gemeente, en is jammer te, want die kerkraad sit ongelukkig voor, en ek weet nie waar is die ander leiers nie, die sonnigskool, die jeug, die sistersvereniging, is jy besig met die werk van die Here? Is jy besig om die kudde te versorg? Is jy besig met die eie saak? Dan sien ons hulle het voedsel gegee aan diensknegte en diensmaagde. Dit beteken die hele gemeente het ook 'n opdrag. En waarmee is die gemeente besig? Want jy sien die Here het vir ons gesê, gaan en gaan verkondig die evangelie. Gaan en maak disippels van al die nasies. Waar is ons gemeente? Dis maklik om vir die broers hier voor te kyk en vra, wat doen u om die kudde te versorg? Dan is die vraag, is jy gereed om Jesus in die oë te staar en te sê, dis wat ek gedoen het met die opdrag. Dit was nie vir my gewees nie. Want ek kan nie praat nie. Ek het nie tyd nie. Die Here sê, as jy wil gereed wees vir sy wederkoms, wil hy jy vind, hand aan die ploeg, besig met sy saak, en ek sê nie dat jy allemaal met die werk bedank, en voltyds in sending of dit gaan nie, dis nie waarvan die Here praat nie, maar die Here vra vir jy, as jy die oggend opstaan, wat is jy prioriteit vir oggend? Waarmee gaan jy vandag jy gedagtes vul vandag? Is het om sy saak te bevorder in die wêreld daar buite, of my saak? Ek wil vir jy graag iets vraag, as hierdie vooroggend nie een eredienst was nie, en hier was een roudienst gewees vir iemand sy begrafnis, wat sal hulle oor u gesê het vandag, as hulle elkeen een tydjie kon gehad het, om iets te sê oor u? Sal hulle gesê het, ons broer, die goeie besigheidsman, ons broer, wat hier die goeie boer was, wat die mooiste mielies kon kweek, ons broer wat die beste transaksies in die dorp kon gedoen het, ons sister wat die beste koeke kon bak, ons sister wat die beste voorbeeld vir die sistersvereniging kon gewees het, sal die woorde wees, diensteg van die Here, besig met die Here se saak, hy gaan gemis wees, sy gaan gemis wees, onder die kudde. Vraag vir oggend, waar staan jy werklik met gereedheid? As die Here nou moet kom, waarmee gaan jy besig vind? Wat gaan jy hand wees? Sy opdragte of jy eie opdragte? Dis die tweede gedagte, om gereed te wees as Jesus kom. En min van ons weet dit, want jy sien die wêreld sluk ons in, die wêreld hou ons besig, en ons vergeet dat ons is eindelijk hier, die Heer het ons gered, sy saak in die wêreld te gaan uitdra. Een derde gedagte om wederkoms gereed te wees, is om te volhard in actieve dienswerk vir die Heere. Lukas 12 vers 45, maar as daar die diensteg in sy hart sê, my Heer tal hem om te kom, en hy die diensknegte en die diensmaagde begin slaan en begin eet en drink en dronk word. Wat beteken volhard? Hierdie woordjie volhard beteken om vol te hou tot en met die einde. Dis om aan te hou, uit te hou, dis om ten volle alles uit te voer wat vir jou gegee was. In hierdie gedeelte lees ons dat die diensknegt wat self begin stoom verloor het. Jy weet, hy actief, was hy besig gewees, en toe kom hy achter sy meester talm, en toe begin hy achteruit sit. Jy sien, hy was eers besig gewees, maar soos tyd aangaan, het hy moed verloor, het hy stroom verloor, het hy ywer verloor, het hy begin sit, hy sy dryf verloor, jy sien, sy meesterse opdragte was nie meer vir hom prioriteit gewees nie, weet, hy het nie meer gedoen wat die meester hom vooraangestel het nie, sy belange was hoër gewees as sy meestersin gewees, sy wil moes nou gedryf geword het, en nie sy meester se wil nie, sy voordeel, bo sy meesterse voordeel, die diensknegt wat goed begin het, maar sleg geëindig het, is my hartseer, om te sien hoeveel ywer kind van die Here mee begin, die dag as die Here hom red, jy wil die wêreld gaan omdraai vir die Here, die grootste berg is vir jy niks nie, jy werk vir die Here met soveel ywer in jy hart, jy wil alles vir die Here doen, jy weet, jy tyd is Godse tyd, as vriende jy bel, kom ons gaan doen dit, dan sê jy, jammer, ek is by die kerk, kom ons braai saterdag, jammer, ons is besig om traktaakjes voor te berei vir evangelisasie, gaan ons hierdie vakantie bykie hier naartoe, en nie, ons is op pad, ons gaan evangelisasie doen, dis die ywer waarmee die kind van die Here begin, my geld is die Here se geld, alles wat ek kan wil ek vir die Here doen, vir dit wat hy vir my gedoen het, in ywer vol van passie, vir dit wat die Here kon doen het, en dan tik tyd aan, en dan begin die kinders van die Here stoom te verloor, dan begin stokperkies weer terugklim in ons lewens, ek het 'n vriend, groot ywer vir die Here se saak, om net na die dag uit te vind dat hy kom nie meer kerk toe nie, want hy is bang vir die virus in die kerk, maar my hart het gebreek, as ek sy Facebook dophou, en ek sien hy gaan draf saam met 'n klomp mense, en niemand het maskers aan nie, ek sien corona is nie daar nie, corona is 'n heilige virus, want hy kom net in die kerk voor, hy is nie daar buiten nie, hy is nie in restaurante nie, hy is nie by braai geleenthede nie, hy is net in die kerk, dis waar die heilige virus rondloop, my hart was gebreek gewees, om te weet, jy het met soveel passie begin, om die Here te dien, jy het stoom verloor, vriende begin weer terugklim in ons levens, wat ons wegtrek, na die dag nooi ek iemand om weer na aandienst toe, die persoon sê vir my, ons gaan 'n 50ste verjaarsdag bywoon, Sondag aand, tyd van die Here, een dag in die week, gaan hy nie sy partytjie skuif na Saterdag toe nie, mense wat, te breek my hart as ek moet sien fietsryers, en ek is self 'n fietsryer, en ek geniet fietsry, wat my hart breek, dat een van die grootste wedrenne altyd gehou word op 'n Sondag, die mense stroom daarna toe, maar vra ons, waar is julle, as het stoom begin verloor, sien ek praat ook uit my eie ondervinding uit, en daar was 'n tyd in my lewe wat ek ook stoom verloor het, en in een diens moes die Here my kom reg ruk, om my te sê, jy is nie waar jy was nie, wat jy vraag vandag, broer, sister, is jy gereed vir Jesus' koms? Is jy nog ywerig besig met sy saak, of het jy die hand van die ploeg afgehaal? Want hy is op pad om te kom, en dit moet jy bemoedig. Want jy sien, daar is een verhaal, wat my na my hart gelê, toe ek het na die dag gelees het, uit die Amerikaanse burgeroorlog, en die noordelike Unie 'n voorraadspos gemaak het in die Kenesha berge. En generaal Kors was oor hierdie voorraadspos aangestel om dit te bewaak. En die geskiedenis vertel dat oor 'n tydperk hierdie vyand daarvan uitgevind en hulle het magte so toe gestuur om hierdie fort oor te neem. En hulle was besig om hierdie fort aan te val en die een na die ander soldaat val langs generaal Kors. En hy word gewond. En hy dink, wat help dit om hierdie fort verder te verdedig? En hy is besig om die wit vlag te maak, reg te maak, om te waai en te sê, ons gee oor, ons kan nie meer nie. Kom 'n boodskap deur. Generaal Sherman is 20 minute weg van jou af, met versterkings. Hulle sê, net daai boodskap van die koms van 'n ander generaal, het hom soveel moed gegee, dat hy en sy manne opgestaan het, en die fort daai dag met soveel passie verdedig het, dat die vyand dit nie kon oorvat nie. Mag het vandag vir u, kind van die Here, 'n bemoediging wees vir u hart, dat Jesus Christus kom, en dat u werklik waar weer u hand aan die ploeg sal slaan, en sê, Here, jammer dat ek gelos het, Here, jammer dat ek nie meer so betrokke is, soos wat ek was nie, Here, dankie, dat ek weer vir u kan begin werk, want u wil nie hê, as die bassein blaas, dat die Heer jy vind in jou gemakstoel nie. Jesus kom, mag dit vir ons 'n bemoediging wees, om te bly werk, bly volhard, mag ons mekaar ondersteun, mekaar bemoedig. Dan die laaste gedagte, om wederkoms gereed te wees, verwag ons loon, vir dit wat ons hier gedoen het op aarde. Lukas 12 vers 24, waardig, ek sê vir julle, hy sal kom oor al sy besittings, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. En voordat jy opgewonde raak oor loon, hoe vertel jy net wat beteken loon, want loon het twee kante. Sien, loon in die positiewe kant is vergoeding wat ons gaan verkry vir die werk wat ons verrig het. Maar dan in loon in die negatiewe kant is, daar straf, wat van ons wag, vir dit wat ons nie gedoen het nie. So as die Here sê, hy kom met loon, die gedagte wie jyself wees, hoe gereed is ek nou, om die Here te ontvang? Sien, die eerste meester het teruggekom, en sy diensknegt gevind, waak gereed, om God reg om dienst te doen. En hy het vir hom gesê, kom sit aan die tafel. Jy sien, die Heer moes nou bedien geword het. Hy sê, nee, ek wil jou beloon. Kom sit jy nou aan die tafel en ek gaan jou bedien. Die tweede meester kom terug en vind sy diensknegt besig om sy opdragte uit te voer op die tyd wanneer hy dit moet doen, nooit verslap nie, besig met ywer in sy meester se saak. Hy sê vir hom, ek gaan jou nou aanstel oor al my besittings. Jy sien, hierdie was net 'n toets vir hom gewees. Gaan hierdie klein werkie wat ek vir jou gee, gaan jy dit doen? Want dan ga ek jou aanstel oor alles. Dan vertel jy verhaal verder van die negatiewe loon van die diensknegt, wat sy hand van die ploeg afgehaal het. Wat gesê het, ach, my meester kom toch nie nou nie. Ek gaan 'n bietjie talm, ek gaan 'n bietjie rustig wees, ek gaan 'n bietjie rustig vat. Daar was vir hom ook loon gewees, daar was hom straf gewees. Jy sien, Jesus kom terug en hy beloof dit vir ons. Maar hy beloof ook vir ons dat hy kom met sy loon in Openbaring 22 vers 12. En baie van ons ken hierdie vers baie goed. En kyk, ek kom gauw en my loon is by my. Luister mooi. Om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Gaan die weer skaal vir jou ophou? Waar is hy nou op die skaal? Is hy gereed, as Jesus nou kom, om die regte loon by hom te ontvang, of gaan hy die verkeerde loon by hom ontvang? Wat sy loon gaan hy ontvang? Ek wil vir jy skets, kom skets, dis hoe ek dit altyd sien, en dis my eie woorde, daar gaan 'n beoordeling wees, by die bema. Want dis waar die kinders van die Here gaan wees, is voor die bema. As jy dink aan 'n gimnastiek byeenkoms, sit daar in 'n ry stoele klomp beoordelaars. En elkeen kyk vir iets wat gedoen moet word op hierdie gimnastiekvloer. En as jy die gimnastiek of as hierdie gimnast klaar is, dan hou hulle die bordjies op en hulle sê wat se punte gee hulle vir daai persoon. Nou ons kry 'n gimnast wat 7 dae 'n week werk. Leer om alles te doen wat sy moet doen of hy moet doen. 7 ure 'n dag. Dan het jy ene wat sê, ag, een keer 'n maand sal ek gou op die vloer gaan en bietjie gaan oefen en alles. En nou tree hulle op die voor. En nou word hulle beoordeel. Jy sien die een wat hard gewerk het aan al haar toertjies wat sy moes doen of al haar maniere wat sy moes gedoen het, kry die toekenning 9.8. 9.7. As hy goed beïndruk het 10. Wel gedaan. Jou gemiddeld is 9.8. Dan kom die een wat een keer 'n maand probeer oefen het. En sy val oor haar voete. Sy tuimel. En haar punte kom op 0.5. 1. 1.5. 0. Weet jy wat? Sorry. En dan kom die podium. En op die podium klim hierdie dametjie op en sy staan aan sy bygaan nek en 'n goue medalje word om haar nek gehang vir die werk wat sy gedoen het. En een kant sit 'n vrou en huil want sy het niks gekry nie. Dis wat gaan gebeur by Bema eendag. Dis wat ek glo. Want die Here gaan ons elkeen beloon volgens wat ons hier op aarde gedoen het vir sy saak. Het ons hard gewerk in die Here se saak. Jy sien wat die Here sê vir ons in sy woord en luister hierna. Daar gaan 'n beoordeling wees. In 1 Korintiërs 3 vers 13 tot 15 lees ons hier die volgende woorde. Elkeen se werk, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys omdat dit deur vuur openbaar gemaak word en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel. Beoordeling. Hoedanig dit is, as iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly. Alhoewel hy self gered sal word, maar soos vuur heen. Die vraag is, hoe gaan die werk lyk as u voor die meeste vandag verskyn? Gaan die werk wees met goud, silwer, edelgesteentes? Gaan die werk maar net wees hout, hooi, stoppels? Vraag vandag vir u. Hoe staan die werk vandag en hoe gaan die loon wees as Jesus Christus nou moet kom? Weerens hou ek vir u die maat stok op. Is u gereed? Is u gereed om Jesus Christus te ontmoet? Sien, want die gelykenis het vir ons kom wys dat die Here verwag dat daar sal gereedheid wees onder sy kinders. Ons vat die gedagte saam. Die Here leer vir ons om waaksaam te wees, om gereed te wees, om reg te wees vir sy koms. Die Here kom vra vir ons eerstens dat ons sy koms sal verwag met die gedagte is dat ons elke dag ons lewe sal ondersoek hoe dit teenoor hom staan en teenoor ons naaste staan. Is ek gered? Is Jesus Christus my verlosser of is ek nog 'n verlore skaap? Die eerste vraag wat ek vandag vir u wil vra. Is jou kleed wat jy gekry het, dag by wedergeboorte skoon, vlekkeloos, voor God en voor die mens. Dan kom die Here en hy sê vir ons, 'n tweede manier om gereed te wees is, wees in my arbeidsveld besig. Here, wat kan ek vir jy doen? Wat is daar wat ek vir jy kan doen? dan sê die Here vir ons om gereed te bly vir hom elke liewe dag, terwyl hy nog nie kom nie, is om nie stoom te verloor nie. Om gereed te wees is om te sê, ek bly vol hard werk. Ek gaan nie ophou nie. Of voel het vir my of Jesus se koms net talm. Ek gaan bly werk. En dan die gedagte van hy gaan kom. En alles wat ons op aarde gedoen het, gaan hy beloon. Elkeen. Ek weet hoe gaan dit gebeur die dag nie, maar elkeen gaan een vir een opgeroep word. En ons werke gaan ons getoon word. Is u gereed? Dat die bassein nou moet blaas? Vanoggend die Heilige Gees met u kom praat. Die skaal was vir u opgehou gewees. U het miskien vandag gesê, ek is 9 of 8. En soos die boodskap aangegaan het, het u geskuif nader na 5 toe. As u nie gereed is om Jesus Christus te ontmoet vandag, nie kom nooi hy u uit vandag. Hy nooi u uit eerstens vir u wat miskien vandag hier sit en nie die Here ken as u saligmaker en verlosser nie, dat u die saak met hom sal regmaak vandag nog. Hier is ouderlinge en hier is diakens wat u sal help. Die bassein kan enige tyd blaas. Die vraag is, is u gereed om die meester te ontmoet, kind van God? Hy nooi u uit vandag om vergifnis te kom vra dat u miskien sy werk nie meer as prioriteit gesien het nie. Hy nooi u uit om vandag krag by hom te kom ontvang om weer die take op te tel. Maak sy saak weer 'n prioriteit in die lewe. Werk hard, wagtend op sy roepstem. Amen. Wonderlike Hemelse Vader, terwyl ons net weer eens stil raak en ons het die woord aangeluister, kom ons na U toe Vader, ons kom vra dat terwyl ons hierdie woord gehoor het wat U vir ons kom bevestig dat U Seun sal terugkom. En die standaard wat U vir ons kom stel het hoe ons moet wees as U Seun terugkom. Is dit daarvan 'n rein kleed? So daarvan 'n volharde diensknegt wat werk in die akker, besig met die werk, die diensknegt wat weet, u gaan kom beloon, volgens ons werke, waar ons verstaan ook dat ons allemaal nie u veld kan betree nie, maar u vra dat ons al werksaam wees, daar waar u ons plaas, dat u opdragte altyd ons prioriteit altyd sal wees, dat ons werkelijk waar, Vader, as ons die dag opstaan en ons oë oopmaak, elke liewe oggend sal weet, u spaar ons van nog 'n dag, om vir u te gaan werk in die akker. Mag ons harte so gerig wees. Mag ons werkelijk waar, so dat u kyk en weet, Vader, u gaan die seën een van daar stuur, en as ons kyk na die tekens van hierdie tye, wil vir ons voel of het so nabij is. Mag ons voorbereid wees as hy kom. Ons bid dat u saam met ons elkeen sal wees in hierdie week en dat die Heilige Gees die naprediker sal wees, dat die Heilige Gees met elkeen sal werk in sy hart om gereed te wees vir u Seun. Ons kom bid in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. En die vraag dat ons sal staan en saam sing Halleluja lied 294, die eerste en die derde vers as 'n slotlied. Staande saam. Thank you. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.